Tak dneska 1. Samuelova, 27. kapitola, jsme skoro na konci. Než začneme, dvě věci. První je, dneska odpoledne na večer je díku zdání. 17.00, tady hodně jídla, hodně lidí, všichni, kdo jste tady teďka, jste vítání. Takže 17.00 dneska díku zdání, připomínám důležitá věc. A bude křest dneska. A bude křest i další týden, Čňura pokračuje. A bude křest i týden potom, takže máme před sebou ještě 3 křty minimálně. Takže kdo se chce připojit, znovu otevírám okénko. Volné termíny v prosinci. 1. Samuela 27. kapitola. Příběh prvního království Izraele. Opakujem to pořád dokola. Saul je první král Izraele. Izrael má své první království. Dostali se do země, o které jim Bůh řekl, že se tam dostanou. Zvolí si Saula jako krále, protože Saul na papíře má všechno, co by král měl mít. Je silný, vysoký, hezký, z dobré rodiny. Kdybychom si napsali, jaký král by byl úspěšný, jaký král bude fungovat, tak to je přesně Saul. Ale nefungovalo to. No, možná to znáte, máme hodně plánů, o kterých si myslíme, tak tohle musí fungovat, všechno jsem zařídil, všechno jsem udělal, aby to fungovat mělo, ale pak to nakonec selže, protože zjistíme, že nakonec věci nemáme pod kontrolou my, že tenhle svět nemáme pod kontrolou my, i když se snažíme kontrolu mít, i když se snažíme všechno si zajistit, aby jsme to pod kontrolou měli, tak se pak stanou věci, o kterých my ani netušíme, že se můžou stát. A my jsme viděli, že jeden problém se Saulem bylo, že i když na papíře všechno měl, podle toho, jak král měl mít, tak i jeho srdce nebylo u Boha, to byl hlavní problém. A na scénu se dostává takový mladý, úspěšný kluk, jmenuje se David, porazí Goliáše a Bůh mu dokonce řekne, Davide, ty budeš další král. Jo, Saulova rodina už nebude královat, budeš královat ty a to se Saulovi nelíbí, protože chce království sám pro sebe a chce ho zabít. Jo, možná to taky trochu znáte, ne, že byste úplně chtěli někoho zabít, ale možná chcete, ale možná to znáte v tom smyslu, že jste v něčem dobří, nevím jako, může, v čem jste dobří. Jo, třeba hraní na kytaru, nebo v uklízení, nebo v něčem jiným, ale jste v něčem dobrým a teďka přijde někdo, kdo je mladší než vy, nemá tolik zkušeností jak vy a dělá to líp jak vy. A ještě lidi ostatní kolem vás říkají otravné věci jako ty jo, viděl jsi, jak ten to udělal? A to je ono. Že Saul zabil své tisíce, David svoje 10 000. Saule, slyšel jsi tu novou písničku, co zpívají o Davidovi, jak je lepší než ty? A Saul to nemůže nechat tak a vyžene Davida pryč z království, chce ho zabít. A to byly posledních pár kapitol, že jo. Saul se stal, David se schovává v jeskyních, v lesích, na pouštích, nemá kam jít. A už jsme skoro na konci. A ta dnešní kapitola je zajímavá. Jenom 12 veršů dnes má ta kapitola. V podstatě nejmenší kapitola, co jsme kdy četli, tady v té první Samuelovi. A začíná takhle. No je první verš. David si pomyslel, kteréhokoliv dne mohu být smeten Saulovou rukou. Nejlepší by pro mě bylo, abych unikl do pelištejské země. Jo, to je ta země nepřátel. Saul pak upustí od toho, aby mě znovu hledal po celém izraelském území, tak uniknu z jeho ruky. Jo, my jsme viděli minule, že David měl možnost Saula zabít, že Bůh dal spánek celému táboru Saula, když ho pronásledovali a dokonce vedle Saulovy hlavy bylo kopí zabunutý k zemi, skoro s takovou pozvánkou, teďka tady máš, můžeš zabít Saula. A David se rozhodl, že mu dá milost. A Saul z toho byl úplně změněný. On říkal, o Davide, ty jsi můj syn, já tě tak miluju a odpouštím ti všechno. A teďka to začíná zase a Saul chce znovu Davida zabít. Protože Saul byl nadšený vždycky jenom chvíli. My jsme říkali, že to je prototyp nedělního křesťana. Takový člověk, který je nadšený z Boha nebo z náboženství nebo z ostatních lidí jen v neděli nebo jednou za čas, když je na křesťanské konferenci nebo když je s ostatníma lidma, ale jakmile je sám, jakmile je ponechán sám sobě, tak je zpátky. Tak přemýšlí jenom o sobě. Já, jak se zbavit lidí, co možná hrozí, že mi něco vezmou. A to je Saul. A teďka ho chce znovu zabít. A David už neví, co má dělat. Ve všech jeskyních byl, ve všech lesích byl, všechno vyzkoušel, nemá kam jít. Na situace taky pro některý z nás, když to už se říká, nevím, jestli to je anglicky nebo i česky, když se říká, že jsme na konci provazu. Je to jenom překládám to z angličtiny nebo říká to i česky, nevím. Asi anglicky. Prostě už nevíte, kam jít. Doutnák už dohořívá, do dynamitu, už je konec, vy jste všechno vyzkoušeli, všechno jste zkusili a pořád to nefunguje. A teď Davidova situace. A to jeho, ta změna, co dělá, on říká, půjdu do pelištejské země. Už ve své zemi nemá místo, půjdu někam jinam. Jo, pelištejská země není místo, kde byste chtěli být, to je poslední možnost, jsou tam nepřátelé. A řeknu vám, co je na téhle kapitole zvláštní. Tahle kapitola má 12 veršů, je to v podstatě první kapitola a jediná kapitola, ve které není ani jednou zmíněný Bůh. Ani jednou není zmíněný Bůh a co navíc je, ani jednou v téhle kapitole nám vypravěč, jo, který mluví o tom příběhu, neříká, jestli to, co David dělá, je špatně nebo dobře. Vůbec se k tomu nevyjadřuje. A ta kapitola začíná tímhle veršem. David si pomyslel, doslova ten text říká, David řekl svému srdci. David řekl svému srdci, mohu být smeten kterýkoliv den, nejlepší by pro mě bylo, abych unikl do cizí země. A tohle představuje trochu posun, protože do téhle doby jsme viděli, jak David si připomíná boží pravdy svému srdci a teďka se zdá, že David je ponechán sám sobě a mluví ke svému srdci sám. A poslouchej, my jako křesťani a celkově jako lidi, my obecně mluvíme sami k sobě. Že? Každý den mluvíme sami k sobě, říkáme si věci. V Bibli jsou příklady lidí, kteří mluví sami k sobě. Duše má, podívej se, co všechno máš. Že to si říkáme taky. Podívej se, co všechno máš, podívej se, co všechno nemáš. My jsme dobří na pozbuzování sami sebe nebo deptání sami sebe. Že? Když se dějou špatné věci, tak jak tady tohle zvládnu, jak, proč se mi děje tohle mě, a proč se tohle neděje tady tomuhle. A nebo jsme dobří v tom, ještě jsem bohatý, ještě že mám kamarády, ještě že mám tohle, ještě že mám tohle. Snažíme se pozbudit nebo se deptáme tím, co se nám děje. Tu zkoušku nedám, tady tu práci tam mě vyhodí, tady prostě tady to nevyjde. A Bible říká, že my máme mluvit sami k sobě, ale ne tímhle způsobem, že primární způsob jako křesťani, jak mluvíme sami k sobě, je, že si připomínáme, co Bůh říká nám. Ne nutně čemu zrovna věříme my, ale co Bůh říká nám. A tady tohle je zajímavá je taky posun. David mluví sám k sobě, ne to, co mu říká Bůh. A mluví sám k sobě. Někteří komentátoři říkají, že tohle je projev jeho nedůvěry. Že jde do země nepřátel. Těžko říct, ten text nám to neříká, jestli David jedná hloupě. Neodpovídám na otázky, proč nespolíhá na to, jako Bůh vždycky osvobodil, proč jde k nepříteli. Každopádně David tenhle krok podnikne. A poslouchej, my věříme, že Bůh má všechno pod kontrolou. My věříme, že Bůh má všechno pod kontrolou. Zároveň se snažíme moudře rozhodovat. Já si myslím, že to je tady, co se tady děje v téhle kapitole, co není v rozporu s tím, co říká Bůh a co je dobro pro lidi, který nám Bůh dal na starost. Teď už je to naše rodina, nebo naše přátelé, nebo naše církev pro Davida. To je více jak tisíc lidí, co je s ním. A to je před ním. David nemá nic od Boha. A zdá se, že musí nakonec rozhodnout podle sebe. Možná je to pro některý místo, ve kterým jste teď. Kde stojíte před rozhodnutím nebo v situaci, o kterých se říkáte, já vůbec nevím, co by Bůh do tohle řekl. Já vůbec neslyším, jak Bůh mluví do téhle situace. Bůh nám dává dvě věci. Bůh nám dává Bibli a Bůh nám dává taky naši hlavu. A křesťané, já když, než jsem se stal věřícím, tak jsem si myslel, že křesťané prostě mají svoji slepou víru, kterou má jako berličku pro život a když jdou do kostela, tak musí nechat mozek doma. Protože ty všech, ty prostě, on jim to kazatel řekne, čemu mají všemu věřit, řekne jim všechny odpovědi na všechny otázky, kde mají pracovat, co mají dělat, co mají jíst v podstatě a oni vůbec nemusí přemýšlet sami o sobě. Ale Bible takhle nemluví. Velká hodnota v Bibli je moudrost. Že se rozhodujeme jak podle toho, co Bůh zjevil, tak podle toho, co dává smysl. A křesťani paradoxně mají daleko větší důvod svoji hlavu používat než všichni ostatní. Proč? Protože my věříme, že tenhle svět má smysl. Že důvod, proč existujeme. Že jsou věci, za které má cenu bojovat. Jsou věci, které má cenu bránit. Jsou věci, které jdou vidět dobře i špatně. A tohle nevěřící člověk nemá. I když to může vymyslet, že má, tak nakonec v ateismu tenhle svět nedává vůbec žádný smysl. Není proč byl stvořen, není žádný účel, za kterým byl stvořen. Proč bych se měl nějak moudře rozhodovat? Co znamená moudře se rozhodovat v ateismu? Žít ve své iluzi, že tenhle svět o něčem je, i když nakonec věřím, že není. Ale my věříme, že tenhle svět o něčem je, že mají věci cenu, pro který lze žít. A jsme povoláni se moudře rozhodovat, aby jsme proto žili. A to si myslím, že se tady děje. A David jde k nepřátelům. A ten text pokračuje. Na to David vstal a šel ze 600 muži, kteří byli s ním, k Akíšovi synu Málkovu králi Gatu. Potom David pobýval u Akíše v Gatu, on i jeho muži, každý ze svou rodinou. Kolik to je lidí? 1300, 1500, tak nějak. David se svými dvěma ženami, Achinoamou, Izraelskou a Abigailou Karmelskou, dříve ženou Nábalovou. Jo, 1500 lidí, možná víc. Jde zpátky do Gatu, kde to všechno začalo, jestli pamatujete, tak Goliáš, který ho David porazil, jak přišel na scénu, byl z Gatu. David měl pravděpodobně reputaci bláznivý rebel, nemá kam jít. Ostatní si myslí, tak Saul ho nenávidí, Izrael ho nenávidí, tak pravděpodobně nepřítel mýho nepřítele je můj přítel, tak ho tam nechali žít. A ten text pokračuje. Když bylo oznámeno Saulovi, že David utekl do Gatu, již ho dále nehledal, David řekl Akíšovi, jestliže jsem našel milost v tvých očích, ať mi dají místo v některém z venkovských měst, abych se tam usadil, proč bych měl tvůj otrok bydlet s tebou v královském městě. Jo, plán vyšel, David je tam, kdo Saul nebude hledat, a teďka říká tomu králi, dej mi nějaké město, abych nebydlel s tebou, což je taková moudrá věc, protože David říká, já nebudu pod tvým dohledem, budu si dělat, co chci, to uvidíme teďka. Jednu věc, co chci, abyste viděli, je tohle. My co tady, možná jednu věc, co nevidíme v tomhle textu, je Davidovo bědování nad situací, ve které je. Tak proč tohle Bůh dopustil? Proč tady musím být? Já tady jedinej následuju Boha, jedinej dělám věci správně, jdu po něm a jediný, co mi za to Bůh dá, je, že mi hrozí o život každý den a teďka jsem na nepřátelském území, kde prostě tady musím se dobrořečit nějakému pohanskému králi. Na co tady vidíme, že David přemýšlí, jak žít pro Boha i na nepřátelském území. A to vidíme teďka. Verš 6 až 8. Akíš mu dal v onen den Siklak, proto patří Siklak judským králům dodnes. To je nějaké to město nebo to území. Doba, po kterou David pobýval na pelištejském území, byla 1 rok a 4 měsíce. David se svými muži vyrážel a napadal Gešurejce, Girzejce a Amálekovce. Ti pobývali v zemi, kterou od věku chodí do Šúru až do egyptské země. Okay, co tady vidíme tohle? A za chvilku bude konec té kapitoly. A víc se moc se nezozvíme. Ale jedna věc, co tady vidíme, je, že tohle nebyla dovolena na 14 dní. Že jo? David je v téhle chvíli pravděpodobně člověk, který je nejblíž Bohu na celém světě. Okay? Všichni lidi na světě, David je pravděpodobně nejblíž, nejvíc od něj slyší, nejvíc věrně ho následuje, 1 rok a 4 měsíce pravděpodobně neslyší od Boha vůbec nic. Vůbec nic neví. 1 rok a 4 měsíce. Co kdybych ti řekl, následující 1 rok a 4 měsíce od Boha neuslyšíš vůbec nic. A vezmeme ti i tvoji Bibli. Nebudeš si moc číst, nebudeš mít další lidi, kteří jsou silně věřící kolem sebe a od Boha neuslyšíš vůbec nic. Co bys dělal? A zdá se, že ta odpověď, nebo ta Davidova odpověď je, že bude dělat to, co si pamatuje, že Bůh řekl, že má dělat a to, co je nejlepší pro lidi, který mu dal Bůh na starost. My vidíme, že i v tom nepřátelském území on tady začne napadat, verš 8, že David se svým muži vyrážel a napadal Gešurejce, Gizrejce a Amálkovce, všechny ty nepřátelé Izraele, o kterým Bůh řekl, že je mají napadat. To je jedna věc, co se děje. David pokračuje v dělání toho, o čem Bůh řekl, že se má Izrael věnovat. A další věc, co se děje, je zajímavá věc. I když je na území nepřítele, tak se nestává nepřítelem. A to je jedna lekce pro nás. I když David má všechen důvod se vykašlat na Boha. David má všechen důvod se vykašlat na to, co Bůh po něm chce, co přikázal Izraeli nebo králi. Že je zraněn, jeho vlastní lid ho nechce, jeho vlastní lid ho chce zabít, jeho vlastní lid ho vydává. Pokaždé, když se přestěhoval do nějaké jeskyně, pokaždé, když se přestěhoval do nějakého lesa, pokaždé, když byl na nějaké poušti, tak přišli lidi, kteří do něj práskli a řekli, David je tady, pojďte ho zabít. A David dá způsob i na nepřátelském území, jak následovat to, co Bůh přikázal. A David nakonec v tom exilu bude úspěšnější než Saul ve své domovské zemi. Slyšej, jak končí ta kapitola, pak uděláme hlavní pozorování. Docela brutálně končí. Když David vybíjel zemi, Nenechával při životě muže ani ženu, ale bral ovce, osly, velbloudy i oděvy. Pak se vracel, přicházel k Akíšovi a když se Akíš ptal, kam jste dnes trhli? David odpovídá, do Negebu judováčů, do Negebu jerachmelců, či do Negebu keníců. Což znamená, David mu říká, do Izraele. Jo, David mu lhal, zabíjal ty nepřátelé, Akíšovi říkal, no my tady jako Izrael napadáme. David nenechával při životě muže ani ženu a nevodil je do Gatu, říkal si, jinak by nás udali slovy, toto páchá David. To bylo jeho zvykem po celou dobu, kdy pobýval na pelištejském území. Akýž Davidovi věřil, říkal si, jistě se zošklivil svému lidu Izraelcům a bude navěky mým otrokem. Ta taktika je, David pořád napadá ty nepřátelé, nenechává nikoho naživu, aby se to jeho nepřátelé nedozvěděli a Akýšovi přináší tu kořist a říká mu, že napadá Izrael. Akýš je absolutně přesvědčený, že David je na jeho straně. Poslouchej, David následuje Boha, i když možná nemusíme souhlasit s jeho taktikou, že tam všechny zabijí, brutální, vůbec žádný komentář, jestli dobře nebo špatně, vůbec žádný komentář, že mu Bůh řekl, že to takhle má udělat. Každopádně on pro něj v té chvíli se snaží nějakou cestou za Bohem. A poslouchej, to je všechno. Takhle ta kapitola končí. Tak co z toho můžeme vzít my? Já vidím tři věci, když se dívám na tuhle kapitolu, který z toho můžeme vzít. Tři věci, které vidíme o Davidovi, na které se můžeme zeptat sami sebe. Co vidíme? První věc je, David je zraněný svým lidem. Že David je zraněný svým lidem, lidi ho chcou zabít, jeho vlastní lid ho zranil. Až tak moc, že David je nucen jít k nepříteli, ale nestává se jeden z nich. To je první věc. Druhou věc, kterou vidíme, je, že David je, že Bůh mlčí, Bůh nic neříká a David je odkázán na vlastní moudrost. A druhá věc. A třetí věc, kterou vidíme, je, že David je aktivní, jde za Bohem i pro hodně z nás nemožné situace. Já si myslím, že to odpovídá, nebo dává nám to tři základní otázky, na které se musíme dneska zeptat sami sebe, a to jsou tyhle. Kým budeme, kde budeme čerpat a kdy budeme něco dělat? Okay? První otázka, kým budeme. Co teďka strašně frčí a co je populární a v Americe a už aj tady, je, že naše identita, to, kdo jsme, je zakořeněná v tom, jak se k nám zachovali ostatní lidi. Ať už je to v Americe frčí rasismus, že jo, a je to prostě ublížení, zneužití, nepřijetí. Možná to někteří z vás zažívají, někdo se ke mně choval takhle a nesu si to celý svůj život a takhle o sobě přemýšlím. Ať je to reálná, hluboká věc, že někdo se nějaký dospělý se ke mně zachoval velmi hrubě, když jsem byl malý dítě. A je to něco, co definuje, kdo jsem do zbytku života. Jsou to hluboký jizvy, které se hojí dlouho a neseme si je dlouho, až do té míry, že na nich zakládáme svou identitu. A poslouchej, David je tady na konci svých možností a není v podstatě důvod pro Davida, aby se k nepříteli nepřipojil. Není žádný logický důvod, doma ho chcou zabít, všude ho hledaj. První ženu mu ukradli. A není žádný důvod, proč by David řekl, tak já na tohle všechno kašlu. Jestli tohle, a to je možná něco, co cítíte tak, jestli tohle je následování Boha, jestli já budu následovat Boha a zavede mě to až na tohle místo, kde nemám na výběr a musím jít do země, ve které jsem nikdy nechtěl bydlet, mezi lidma, mezi kterýma jsem nikdy nechtěl být, jestli všechno to, co dělám a Bůh se mi odvděčí takhle, tak to je ono. Jestli má někdo důvod říct, tak já už žít pro Boha nedává smysl, tak je to právě David v téhle chvíli. David je mezi nepříteli a není jeden z nich. Pořád bojuje. A jeho život je, i když daleko od dokonalosti, a s pochybnýma taktikama je pořád veden tím, co po něm chce Bůh, ne jak se k němu zachovali lidé. Ale zase, my jako křesťani, ta otázka, kým budeme, jak o sobě budeme přemýšlet, my následujeme Krista, že David je malým stínem toho, co přichází v posledním králi Izraele, Ježíši Kristu. Kristus byl mezi nepřáteli. Celý život. Lidmi, kteří ho nedokázali pochopit, že jeho nejoblíbenější přezdívka pro jeho učedníky bylo vymalověrní. Lidi, kteří ho dokonce, když došlo do toho nejtužšího, když mu šlo o život, tak ho opustili. Lidi, když byl čekal na to, že ho vezmou na kříž, tak nedokázali ani nespat. Ale ne, že se nevykašlal na Boha, ale následoval ho v momentě v pustině, že ho, v momentě, kdy byl v rukou nepřítel, dokonce i v momentě, kdy se zdá, že ho sám Bůh opustil, tak ta úžasná věc je, že Ježíš nejenom, že na kříži je, ale že na kříži zůstává. A ta první lekce pro nás, kým budeme, jak budeme přemýšlet o sobě, jak budeme přemýšlet o Bohu, je následující. Poslušnost Bohu není podmíněná poslušností ostatních vůči nám. Poslušnost Bohu není podmíněná poslušností ostatních vůči nám. Neboli tak, jak se ke mně chovají ostatní lidé, jak se ke mně zachovali, ať už to bylo reálné těžké zranění, tak už nebude určovat, kdo jsem, nebo jak budu přemýšlet o Bohu. To už není to, co určuje můj identitu. Ani jednoduchost nebo závažnost situace, kde se nacházím. To, jak Bůh jedná se mnou a to, jak Bůh vidí mě, určuje, kdo jsem. Ať už všichni ostatní jsou proti mně. Ať když situace je jakákoliv. To je první věc, kdo jsem. Další věc je, kde budu čerpat. Když Bůh nemluví, tak co budu dělat? Že David mohl Saula zabít, neudělal to. Mohl nahlas říct, tak já nikdy nebudu král Izraele. Kašlem na to, Saule, já nikdy nebudu, říkám to tady oficiálně na tiskovce, já nebudu král nikdy Izraele, vem z toho království, nemusíš mě zabíjet, končíme to, 1500 lidí, bude mít klid. Ale i přesto, že ho to vede na území nepřítele, David primárně čerpá z božího zjevení, který měl předtím, i když Bůh nemluvil. I když neviděl, jak dál, tak viděl, jak Bůh mluvil předtím a to bylo jeho primární věc a požívá svoji hlavu. Že i v momentě, kdy Boha neslyšíme, tak si nevybíráme jednodušší cestu, ale lepší cestu. Pro dobro ostatních a pro povolání, co už Bůh dal na začátku. A realita taková, že Bůh nezjevuje hodně věcí nám, že neříká nám, do jaké práce jít, kolik máme dávat peněz, na jakou školu máme jít, koho si vzít. Ale co nám zjevuje, je, s jakým postojem všechny tyhle věci můžeme dělat. My jsme mluvili v jednom kázání, a nevím, kde to bylo, že Bůh nám nutně nedává nové věci, aby jsme viděli nové věci, ale aby jsme všechny věci, i ty staré, viděli nově. A často se můžeme cítit sami. A často se můžeme cítit, že jediné, co nám zbývá, je území nepřítele. Ale přesto nejsme paralyzováni nerozhodností, ale bojujeme za další lidi a za to, co už Bůh zjevil, i když teďka nutně nemusí mluvit v tenhle moment. Poslední věc je, kdy budeme něco dělat. Kdy budeme něco dělat. Jedna z nejčastějších lží, kterou si můžeme namlouvat jako křesťané, tahle. Teď není správná chvíle. Okay? Teď není správná chvíle je jedna z nejčastějších lží, co si může to být. Že přestanu s tímhle hříchem, může to být, že tomuhle člověku řeknu o Bohu, až bude ta správná chvíle, může to být tom, že teď tohle přivedu do kostela, až bude správná chvíle, nebo že tohle si budu číst, až bude správná chvíle, nebo tenhle problém vyřeším, až bude správná chvíle. Udělám to až, budu dávat až. Jo, ten často lidi říká, já budu dávat třeba peníze někam, až jich budu mít hodně. Přezdívka nikdy nebudu dávat. Já budu mluvit tady s tímhle člověkem, až na to přijde řeč. Realita? Nikdy na to nepřijde řeč. To znamená, nechce se mi to dělat. To je to, co tím říkáme. Až bude správná chvíle. A takový postoj nakonec nikdy neudělá nic, protože chvíle správná nikdy nepřijde. Kristus se narodil v prvním století. Nikdy necestoval více jak 200 km ze svého domova. Nikdy nenapsal žádnou knížku. Nebyly žádný pořádný univerzity, kamery nebyly, že jo, ty by nám možná pomohly některým lidem, kdyby byly kamery a televize, a tady vidíš, tady to udělal. Bůh mu dává lidi, kteří jsou nevzdělaní, rybáři, kteří nechápou, co říká, nevěří tomu, co říká. Zároveň ten národ, do kterého Bůh ho dal, tak ten národ okupuje největší říše v historii, Římská říše, a možná si již říkal, tyjo, možná mě mohl dát otec do lepšího času. Možná by mohl dát chytřejší lidi, nebo aspoň nějakou kameru, aby pak lidi věřili, že jsem stál z mrtvých trochu líp. To bylo natočený. Ale otcovi se zalíbila tahle chvíle. Dokonce Bible říká, otcovi se zalíbilo kázání téhle bláznivé zprávy. A stejně tak pro nás, Bůh nás dal z nějakého důvodu do Šumperka, do České republiky, teď, ne někdy jindy. Bůh nás dal na to místo teď, ne někdy jindy. A David se možná cítil, že na to byl sám, měl strach, nikoho po boku. A přesto ten text nám říká, podniká, místo aby rozbaloval IKEA ve svém novém baráku a dával dohromady poličky a gauč, tak podniká útoky na boží nepřátelé v tu nejméně vhodnou chvíli, když je na území nepřítele a musí vůbec úplně lhát dalšímu králi, co vlastně dělá, aby to prošlo. I když mu hrozí o život, tak místo aby stavil bunkr, tak pořád jde za tím, co Bůh ho povolává k tomu. A hledá Boha, ať už souhlasíme s jeho metodou nebo ne. A to kristovské pozbuzení nakonec do času, kdy neslyšíme a nevidíme jasně jednat, Boha je nakonec, on je s námi i tak. Jen protože nejde slyšet jeho hlas, tak to neznamená, že není k dispozici jeho síla dělat to, co je správně. Já přečtu tři verše, o dva verše následující kapitoly, protože jsou ještě součástí tohle příběhu. A pak to zakončíme. Stalo se po něch dnech, že Filistejci shromáždili svá vojska a armádu, aby bojovali proti Izraeli. Akýš Davidovi řekl, jistě víš, že se mnou vytáhneš ve vojsku ty i tvoji muži. David Akýšovi odpověděl, poznáš tedy, co dokáže tvůj otrok. Na to Akýš Davidovi řekl, ustanovím tě tedy za svou tělesnou stráž pro všechny dny. Ta Davidová, to jeho zmátl, bylo tak dokonalý, že teďka s ním ten Akýš bude táhnout do války a bude si myslet, že David je na jeho straně a dozvíme se, co se stane příště. A to pozbuzení z dneška, když čteme tady tuhle zvláštní krátkou kapitolu, kde David je na nepřátelském území, nestává si jeden z nich, pořád následuje Boha i v nemožné situaci, i když tam vůbec Bůh nemluví, i když tam vůbec nevíme, jestli to dělá správně nebo ne. To pozbuzení je, že i když není jiná cesta, tak ani u nepřítele se nestáváme nepřítelem. To, kdo jsem, to, kde budu čerpat a to, co mám dělat, čerpám z toho, co Bůh řekl, ne to, jak se ke mně zachovali lidi, anebo jaký jsou okolnosti. A to bude znamenat soustředit se na jeho slovo, když ho máme k dispozici, aby jsme se na ně mohli spolehnout, když ho k dispozici nebudeme mít. A nakonec to bude znamenat soustředit se na zaslíbení, který přinesl někdo větší než David, i když jsem v koncích, i když jsem na dně, tak pořád nejsem sám. I když momentálně Boha neslyším, tak tohle je zaslíbení v Novém zákoně. Tohle 2. Petrova, 3. verš, 1. kapitola, 3. verš, tohle je zaslíbení, které máme dneska my. Zkuste nad tím přemýšlet. Apoštol Petr říká křesťanům, jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti. Byl všechno, co má, všechno, co potřebuješ tomu, aby snásil Boha teď, ať už jsi na území nepřítele, ať už jsi uprostřed církve nebo křesťanské konference, všechno, co potřebuješ k životu a zbožnosti, máš. A jak to přichází? Skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti. A právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte svou víru ctností, ctnost poznáním, poznání sebeovládáním, sebeovládání vytrvalostí, vytrvalost zbožností, zbožnost bratrskou náklonností, bratrskou náklonost láskou. Máte-li totiž všechny tyhle vlastnosti a rozhojňují-li se, způsobí, že nebudete nečinní a neplodní pro poznání našeho Pána Ježíše Krista. Jeho božská moc nám jako křesťanům teď v tenhle moment darovala vše k životu a zbožnosti. A poslouchej, tohle platí bez dalšího zjevení. Tohle platí, že už kdyby do konce našeho života Bůh nepromluvil, my máme vše pro to, aby jsme mohli žít pro něj, ať už na bezpečném území, tak na nebezpečném území. I když si myslím, že jsem sám, i když si myslím, že si teďka není vhodná doba, můžu žít pro něj, budu žít pro něj, protože on mi dává všechno, abych pro něj žil. A ten motor pro nás není už teďka musím žít pro Boha. Ten motor pro nás teďka díky Kristu můžu žít pro Boha. I když možná tomu nevěříš, tak jestli jsi jeho, tak máš vše, co je potřeba, abys pro něj mohl žít. Ne někdy v budoucnosti, ale teď. Tohle je můj závěr. Nakonec, když my cítíme, že nemáme kam jít. Že jediné, co nám zbývá, je jít k nepříteli, tak to není pravda. Protože my máme něco, co David sám neměl. My máme něco, co David sám neměl. To útočiště, který David neměl, my máme. Možná to útočiště, o kterém David pochyboval, nebo v ten moment mu nevěřil, my máme. Bůh sám se stává naším útočištěm. I zdroj veškeré síly a dokonce věčnosti už nehledáme u nepřátel, ale u největšího přítele. Ježíš říká v Janovi 10, říká, mé ovce, já je znám, jdou za mnou, slyší můj hlas, já jim dávám život věčný, nezahynou na věčnost a nikdo je nevyrve z mé ruky. My když cítíme, že všechno je proti nám, že lidi nás zradili nebo zranili, tak pořád nejsme na místě, kde nemáme kam jít. Vždycky máme kam jít a to je on. A z tohohle místa, to je ta pastva pro nás, kde my poznáváme jeho, pak jdeme všude dál, kde můžeme žít pro lidi, i když oni nežijou pro nás, kde můžeme sdílet s lidmi, i když oni nechcou sdílet pro nás, protože vycházíme z místa přijetí a absolutní síly, která je v něm. Pojďme se modlit spolu. Děkuji, děkujeme za tuhle krátkou zvláštní kapitolu. Prosím, aby to způsobilo u nás podobný postoj, který měl David a nakonec postoj, který měl Kristus, že i na nepřátelském území, kdy se budeme cítit, že všechno je proti nám, tak my budeme pořád tvoji. Budeme svou identitu stavět na tobě, budeme čerpat z tebe a budeme žít pro tebe. A prosím tě, za ty z nás, kteří s tímhle bojují v tenhle moment, když se cítí, jako by všechno bylo proti ním, že něco dělají, nefunguje, život pro tebe nemá smysl, aby možná v téhle nížině nebo jámě, ve které jsou, aby prohlédli, že tam nejsou sami, ale ty tam jsi s nima. Amen. Teď bude jedna píseň a pak bude křest a jedna píseň. To bude následovat.